cousas de familia. É moi coñecido o cadro de Gotha, pintor de corte de Carlos IV, no que se retrata a familia real. Despois faremos un repaso da galería de personaxes que aparecen retratados, que ao parecer quedaron gratamente impresionados pola calidade do pintor outros tempos, gustos estéticos. Un destes personaxes é Fernando, o herdeiro do seu pai e príncipe de Asturias. Cara ao ano 1808, o monarca Carlos IV de España, que estaba moi desprestixiado pola influencia do seu valido Manuel Godoy polos problemas económicos e militares. Había un grande malestar popular polo seu goberno, que estaba instigado pola camarilla do príncipe Fernando, que buscaba sustituir o seu pai antes de que Godoy seguira acadando máis poder e converteses en unha ameaza para o seu futuro. En marzo, a combinación de todas estas tensións provocou o estalido do denominado Motín de Aranjuez, que obrigou a Carlos IV a abdicar no seu fillo Fernando, alcumado ou desexado. Na política internacional, Carlos IV seguiu unha política de temor á extensión da revolución cara ao seu reino. Despois de fracasar unha política bélica contra a Nova República, que en agosto de 1796, España e Francia suscribiron o Tratado de Santo Ilefonso. Con este tratado ambas nacións obrigábanse a prestarse apoio e defensa fronte a calquera agresión que puidesen padecer por parte de outros estados. Napoleón Bonaparte tiña como principal obxectivo derrotar a Gran Bretaña, principal potencia naval do momento, e xa que non podía acceder ás illas británicas ante a superioridade naval inglesa, como se viu na batalla de Trafalgar en 1805 e que rematou coa derrota da frota franco-española. Por iso, decretou o bloqueo continental o ano seguinte desta batalla prohibindo aos países europeos comerciar cos británicos. España, gobernada por Carlos IV de España e baixo a influencia do seu valido Manuel Godoy, asinou un novo tratado, o Tratado de Fontainebleau en 1807. Este tratado permitía a entrada das tropas francesas en España para invadir Portugal, principal aliado de Gran Bretaña e que comerciaba a pesar do bloqueo con ela, a cambio de repartir seu territorio portugués.